Фестываль «Чытай, Гомель» сёлета адкрываўся ўрачыстым узнагароджваннем пераможцаў абласнога літаратурнага конкурсу творчай моладзі «Родныя вобразы. Вясёлка над Тураўскай зямлёй», ініцыятарам правядзення якога стала Гомельскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі, адзначыў старшыня, заслужаны дзеяч культуры Беларусі Уладзімір Гаўрыловіч.
І гэта школьнікі, па сутнасці, усіх школ нашай Гомельскай вобласці перадавалі свае ўражанні ад чытання кніг выдатнага мастака слова нашай краіны і вобласці, нашай земляка Анатоля Грачанікава. І сучасных пісьменнікаў у пятым юбілейным конкурсе прынялі ўдзел звыш за 460 вучняў. Відавочна адно, дзякуючы мастацкім творам, нашы дзеці яшчэ больш палюбілі сваю радзіму, нашу мірную сінявокую Беларусь і, зразумела, нашу Гомельшчыну.
Фестываль «Чытай, Гомель» – першы ў Беларусі інтэрактыўны гарадскі вулічны фестываль кнігі. Былі аформлены арыгінальныя фотазоны, дзе наведвальнікі маглі стаць гасцямі кабінета пісьменніка за сталом з рукапісамі і кнігамі, адбыліся аўтограф-сесіі з мінскімі і гомельскімі аўтарамі, адзначыла загадчык аддзела Гомельскай абласной бібліятэкі Вераніка Сцяпулькіна.
Адна з самых яркіх площадак на фестывалі кнігі – бібліятэчны бульвар. Здесь паўнаправныя хазяева – это 22 бібліятэчныя сеці нашага рэгіёна. Ключавая тэма этой площадкі – это легенды роднага краю. Інтереснейшая легенда – появлення гарадоў і іх названі, например, Добруш, Жлобін, Мозыр, Чечерск, Рогачёв, Будакашылёва. А таинственныя гарадскія легенды – сеть публічных бібліятэк города Гомеля. На все наши площадки они очень креативные. Там очень много мастер-классов. Завязано на литературе. Все связано с литературными персонажами, героями, с литературными произведениями, именно краеведческими. То есть мы популяризируем среди пользователей различных возрастных категорий именно наше местное литературное наследие. Это, конечно же, и познавательный характер для того, чтобы наше молодое поколение знало героев и знало нашу литературу и любило ее.
На фестывале «Чытай, Гомель» каждый район Гомельской области представил свою литературную пляцовку. Атрымаўся літаратурны бульвар, дзе прайшлі кніжныя квесты, гульні і конкурсы. Удзельнікі падзяліліся сваімі ўражаннямі.
Методист Хонецкая центральная районная библиотека, Бурковская Виктория. Мы, конечно же, привезли экспозицию, посвященную жизни и творчеству Ивана Павловича Мележа. Также на нашей экспозиции представлены наши местные авторы. Для нас фестиваль – это шанс показать наших писателей всей республики.
Пыряева Наталья Валерьевна, библиограф Рогачевской центральной библиотеки. Корни знаменитого писателя Владимира Короткевича именно на Рогачевщине. На этом фестивале мы попытались создать атмосферу его дедовского дома, в котором он часто гостил и написал свои многие произведения. Это и этажерка, и стол, и лампа. Мини-музеем Короткевича. Настроение отличное. Все участники подготовились очень хорошо, достойные.
Особливая увага на фестивале «Чытай, Гомель» юным наведвальникам. Яны смогли поудельничать у интерактивных гульнях на книжных пляцовках белорусских выдавецтваў, у творчих лабораториях литераторов, а все жадающие у арт-кафе смогли отрывать аўтографы і задаць пытанні пісьменнікам, далучыцца да святочнай і кніжнай атмасферы. Маргарыта Прохар для канала Культура.